U emisiji predavanja možete slušati snimak izlaganja Sretena Petrovića kako je umetničko slikarstvo postalo tabu tema, koje je održano 22. marta u zadužbini Ilije Milosavljevića Kolarca u Beogradu.
Na likovnoj sceni jugoslovenske i srpske moderne u Beogradu su se sredinom 50. i početkom 60. godina prošloga veka pored starih škola počela formirati dva značajna umetnička pokreta. U antitezi prema još uvek prisutnim ostacima ideološkog realizma, jedan od ova dva pokreta zauzeo je radikalnu poziciju. Oslonjen na najnovije zapadne tokove, on se direktno konfrontirao svemu postojećem u umetnosti, osporavajući ne samo prisustvo ideja i ideologije u umetničkom procesu, već i prizvuk same figuracije, pokrenuvši slikare ka svetskom izazovu pod zvučnim imenom Enformela, ne prenebregavajući ni interes za abstrakciju, čije je tragove već nosilo naše umetničko iskustvo između dva rata. Drugi tok, sasvim uslovno, može se nazvati imanentističkim ili autohtonim. On je nastao na istinskoj potrebi slobodnog umetničkog izraza, čije je polazište sam individualni stvaralac, njegovo umetničko nagnuće, najzad potreba za čistotom i autonomnom pozicijom. Iza svega dakle stoji umetnik, njegovo proživljeno iskustvo, kao i lično osjećanje slike. Ovaj drugi umetnički tok, tačnije grupa umetnika okupljena oko ove ideje, bila je također odlučna u svome zahtevu. Naime, ona se distancirala od svake spolja nametnute mode, prema tome i od ideja i programa, ideologije i pokreta, stilistika, merila i uzora. Okrenuta je protiv svega programskog, izuzev bespoštednog predavanja interesima same umetnosti. Paradoksalno, ovaj krug umetnika uzeo je za svoj pokret ime medijala. Naziv je simbolički ukazivao da je svaki član grupe spreman da individualno ostvaruje interese neprikosnovene samosvojnosti, odlučan u osporavanju svake novine uvezene sa bilo koje strane. U prvom redu bili su jednodušni protiv onoga krila modernosti koje je programski jasno artikulisalo svoju stilistiku, odnosno poetiku, čiji je glavni smisao dezavuisanje svakog prisustva figuracije i utoliko, ako bismo htjeli biti slobodni, dalo je i svoje filozofsko tumačenje za ovu anti-import strategiju protiv koje je medijala istupila. Reklo bi se da se ona pobunila protiv radikalnoga poricanja likovnog izraza u njegovim transcendentalnim, ujedno i tradicionalnim okvirima. Naime, modernost je pretpostavljala opoziv ne samo opažajne, već i nadrealne predmetnosti koje je medijala nastojala očuvati. U poređenju sa nemalim brojem grupa umetnika onoga doba, koje su kod nas i u svetu organizovane u skladu sa svojim stilističkim afinitetima, donekle paradoksalno, iako ne sasvim i nelogično, protagonisti medijale su formalno gledalo ponudili svojevrstan program bez programa. Naime, grupa oko medijale nastojala je istrajati na stavu apsolutne individualne slobode svakoga umetnika, a individualno stvaranje uzeto je kao jedino načelo čime je ostavljen najširi mogućan prostor slobode bez bilo kakvih tematskih i stilističkih ograničenja. Politički i ideološki uzet, pokret medijala je bio antiteza svakoj autoritarnosti, ne samo onoj koja dolazi s polja, egzogeno, od strane partije ili ideoloških centara moći, već i od protagonista samih pojedinaca, umetnika iste grupe, koji bi da se pojedinom članu, umetniku, nametnu formalni standardi. Naime, dok pokret po definiciji ima svoj program, svoja načela, koja bi trebalo da važe u samome procesu oblikovanja određene stilistike, medijala je nasuprot tome do kraja održala princip prema kojem je unutrašnje polazište svakoga umetnika alfa i omega stvaranja. Takva, uslovno rečeno, bezinteresna stilistika stekla je pravo svoje vrsne svetosti, koja, bezmalo slobodan sam da kažem, traje sve do danas. Dalji tok ova dva liberalna krila umetničke moderne, koja su se do kraja profilisala početkom 60. godina, urodili su bogatim prenosima na ukupnom planu umetničke produkcije, ali i u kulturi uopšte, pre svega u Srbiji, mada su i na širem prostoru tadašnje države, doduše u nejednakoj meri, imali i svoje protagoniste. Razlog zbog kojeg izlažem kretanja na našoj likovnoj sceni druge polovine prošloga veka motivisan je potrebom da takvo stanje duha onoga vremena konfrontiram sa u našoj sredini oporom realnošću u kojoj se danas umetnost nalazi. Likovnu scenu prvih decenija 21. veka obeležilo je više lako uočljivih činjenica. Najpre, da se samo sporadično, svedoci smo kako su zbog renoviranja predugo zatvorene kapije dva naša reprezentativna nacionalna muzeja umetnosti. To je najpre imalo za posljedicu da je kulturnoj publici uskraćen pristup našem likovnom dobru. No, takvo stanje muzeja pod ključem, skoro dve decenije, doprinelo je odrastanju čitave jedne generacije bez ikakvoga saznanja o tome šta uopšte za našu duhovnost i pre svega za kulturu znači naše umetničko štafelajsko slikarstvo. Na drugoj strani, pored dinamičkog i sasvim prirodnog razvoja likovne plastične umetnosti, na svetskoj sceni je uporedo sa neoliberalnim razvojem civilizacije od sredine prošloga veka silovito pokrenuta nezapamćena antiumetnička kampanja protiv autohtonosti nacionalnih kultura kao i svakoga duhovnog identiteta. Sve što je dotada u okvirima evropskog kulturnog stvaralaštva, poglavito u domenu likovne umetnosti, smatrano neupitnim i samorazumljivim, počelo se osporavati sa tendencijom radikalnog odbacivanja. Koliko mi je poznato, takvih drastičnih primjera osporavanja nije bilo u drugim vrstama umetnosti, u muzici, poeziji, kao ni u romaneskom stvaralaštvu, čak ni u umetničkom filmu, iako je i u tim formama bilo eksperimentisanja. U oblastima spolja gledano, plastičnih umetnosti, zloupotrebom samoga termina umetnost, izrodila se gomila potrošačkih primjeraka opskurnoga kiča sve do banalnih izdanaka šunda. Ta antiumetnička tendencija izričito je u sferi likovnih dobila naročito ubrzanje, koje se nekako poklapa sa vremenom pada Berlinskog zida, kada su estetska merila, sledstveno kampanji postmodernog relativizma vrednosti, doživela svoje sofističko uskrsnuće u sloganu "Lepo je, a i umetničko kako se kome čini da jeste." Eto narukvice i za kič, za reality, za šund i egzibiciju. Sve može biti proglašeno za umetnost, a vrednost je ono što ima prođu, što se može prodati, što izaziva senzaciju i nadasve što usrećuje ljude kao lek za napaćenu dušu. Neko će se s pravom zapitati šta je tačno obuhvatao program antiumetničke kampanje, čiji je pravi cilj, navodno, osporavanje mita o stvaralaštvu koje vodeće mesto ima autentično slikarstvo, umetničko slikarstvo i njegova dela. Antiumetnička, prema tome i antiestetska kampanja zasniva se na liberalnom postulatu da se umetnošću može baviti kogod hoće i kako god hoće, da se svašta, odnosno sve može proglasiti za umetnost. To onda implicira kako je samo umetničko delo nebitno, bolje rečeno umetničko delo kao tako jeste prošlost. Najkraće, umetnošću se može baviti svaka demokratski slobodna jedinka, jer se za umetnost proglašava svaka čulna pojavnost, čulni događaj, čak i ukoliko nazovi umetnik izloži sebe, a i svoje telo pride, pod uslovom, kao godi svaka senzacija ili egzibicija, da to može privući pažnju. I to nije sve. Konačna objava smrti estetskoga ne završava se proklamacijom o kraju epohe umetničkog dela, već i poricanjem same ideje o talentu, o umetničkoj darovitosti. Ova teza direktno vuče za sobom i prezir prema štafelajskom slikarstvu. Nije se čekao posljednji poziv kojim se definitivno urušava svet elitne umetnosti. Naime, kako bi se uopšte dogodio kraj umetnosti, a bez definitivnog rušenja, bolje rečeno zatvaranja muzeja. A muzej je, kako ga je jedan brzopletni agilnik nazvao, logor mrtvih likovnih duša. Sledstveno iznetim načelima takvog nihilističkog programa, tačnije antiumetničke kampanje, promotori su onome koji bi da se upiše na listu umetnika savjetovali kako nije neophodno da se posveti stvaranju dela, još manje njemu uopšte nije potreban talent. I tako dolazimo do bitnoga pitanja, čemu uopšte dali opstanak umetničkih akademija, tih sramnih učilišta za uvrnute genijalce. Poentirajući stavom da je čovek liberalnog društva neupitno obdaren, navodno, univerzalnim sposobnostima za apsolutno sve poslove, protagonisti antiumetnosti lansirali su tezu da je i u umetnosti svakome sve dostupno, prema tome i mogućnost ostvarivanja naivnoga sna prema kojem svako može postati umetnik bez ikakvoga dara. Smatrali su izlišnim, osim muzeja i talenta, čak i samo postojanje Akademije umetnosti. Na putu do sticanja statusa umetnika pojedincu je sasvim dovoljna poduka koju će mu pružiti kustos. Pazite, kustos. A toga kustosa, da se razumemo, nije rodila nikakva Akademija umetnosti. Kustos je naučeni čovek. Ukratko, onaj ko žudi da stekne privilegiju, dakle umetnika, treba samo da se privede manipulativnom, smernom i robovskom radu, da radi prema kustuskom projektu. Do sada u kulturnoj istoriji sveta, koliko mi je poznato, a nisam baš sasvim neobavešten, nije zabeležen primer takve degradacije umetničke profesije. Dok je jedan od najvećih filozofa umetnosti i estetičara zabeležio kako bez talenta nikakva škola, pa čak ni nikakva akademija na svetu neće stvoriti jednog Rafaela ili Ticijana ili sličnoga umetnika u pravom smislu. Ali kod nas je već nešto sasvim drugo. Upravo je kustos postao institucija, mada njega nije nikakva akademija klesala, niti mu je iko nešto kao talenat priznao. A ni dela nema, ništa dakle osim znanja i manipulativnog umeća. No, kod nas je baš takav dobio i mandat da ustoličuje umetnike, a u novinama našim pročitasmo kako takve dresere, kustose, čak i uvozimo kako bi nazovi umetnike pripremali za Beogradski oktobarski salon. Svako će se pitati čemu onda uopšte umetničke akademije poput muzičke ili likovne umetnosti, u kojima od vajkada rade renomirani profesori slikari, vajari i grafičari, usmeravajući likovne talente u njihovome traganju i pronalaženju u njima osobenih uglova izraza. Akademijama umetnosti, dakle, potrebni su talentovani učenici. Prirodno je pretpostaviti da su i njihovi učitelji slikari umetnici, ljudi od talenta, da imaju delo iza sebe. Postoje li mimo tih još i kakvi drugi putevi? Svakako postoje i baš takve nude protagonisti novih umetničkih praksi. Prema toj propagandi koja u nas već hvata korene, budući umetnici, rekao smo, bez posjedovanja ikakvog talenta, osim puke ambicije i nešto pismenosti, predaju se u naručje izvesnome soju kustosa. A taj je soj takođe bez ikakve tapije na talenat i proverenog smisla za umetničko slikarstvo, stekao naobrazbu istoričara upisavši studije sa onim kvantumom znanja koji je dovoljan u ostalom i za svako drugo sticanje višega znanja. Kustos je dakle naučen da nauči druge. Kako je došlo do toga da su se promotori antiumetničke kampanje koncentrisali na likovnu umetnost, dosledno sprovodeći ideju o obaveznom negiranju činjenice da onaj ko želi postati umetnik mora da stvori istinsko umetničko delo. Sa negiranjem potrebe da se ima estetsko umetničko delo, koje bi na javnoj sceni tek trebalo da legitimira umetničku ličnost autora, javila se još jedna akcija sveopšteg poricanja umetničke likovnosti. Naime, branitelji antiumetničke kampanje ustali su sasvim prirodno i protiv muzeja. Razlog je jednostavan. Ako muzeji žive od ploda umetničkog stvaranja, a toga ploda u vidu dela nema, već se sve raspršava u egzibicijama, kako egzibiciju uterati u muzej? Do početka 90. godina prošloga veka, uslovno od pada Berlinskog zida, kako rekoh, zapažamo sprege zvanične kulturne politike i onih pomodnih sledbenika, poglavito likovnih kritičara ili barem bliskih krugu nekompetentnih teoretičara umetnosti, sa sve kustosima, sa kojima započinje javno protežiranje antiestetičkih i antilikovnih orijentacija. Uskoro ovakav soj umetnika, pod navodnicima, i njihove nove umetničke prakse postali su vidljivi, tako da je fenomen poprimio zabrinjavajuće razmere. Budući da su se u tome kolu našli i pojedini teoretičari, Potrebno je, barem iz ugla filozofske estetike, razjasniti ovaj fenomen i odgovoriti na pitanje šta se nalazi u pozadini takve tajfunske planetarne kampanje. Koja je njena teorijska motivacija, a i strategija? O sociološkom i istorijskom razlogu, o globalizmu kao protivniku svakoga partikulariteta, to jest afirmacije posebnih nacija, nacionalnih kultura i država, kao i prava na vlastiti duhovni i kulturni identitet, već sam nešto rekao. Smatram da se ovdje radi o veštoj, samo prividno teorijski uzrokovanoj manipulaciji. U igri je jedna paralogička dedukcija, najobičnija podvala, kako bi se maskirala strategija globalističkog nihilizma i tako poricanja svake posebnosti, individualnosti kultura. Prema mojem uvidu, kod nas su se na visokim učilištima, bliskim izučavanju umetnosti, namah pojavili teoretičari umetnosti, inače neznatnih kompetencija, po mojem sudu, no zavidno uzneseni u svojem projektu, propagirajući izvana dopremljeni senzacionalizam. Na sve to primili su se povodljivi kritičari umetnosti, sa i bez potrebnog obrazovanja, čime se stvorila odvažna grupa koja je počela diktirati kulturnom scenom. Bez recipročnog otpora kulturne elite, ubrzo su zaposednute važne pozicije u kulturi i nauci, na katedrama i muzejima, u rubrikama kulture merodavnih medija, u novinama i televiziji, svuda gdje će se kreirati nova antiumetnička praksa prema metafori rog za sveću. Za konačnu legalizaciju antilikovne kampanje, za napad na umetničko slikarstvo bilo je to sasvim dovoljno. Stvorena je klima u kojoj su se umetničko slikarstvo i vajarstvo, grafika, našli u istom duhovnom košmaru u kojem su cvetale antilikovne, bolje rečeno antiumetničke prakse, poput performansa i drugih senzacionalističkih domišljatosti. Tako je paralogičkom obmanom neumetno stekla pravo građanstva, čak i zvaničnu naklonost nosilaca kulturne politike. Nije teško zapaziti kako je ideologija novih umetničkih praksi postala zaštitni znak za progon umetničkog dela, a to je ništa drugo do eliminacija samoga estetskog predmeta. Delo kao učinak slobodnog stvaralaštva je otpisano, denuncirano kao nešto ne više aktuelno, prema tome i kao nedostatno. A tako je jer ishodi iz stvaralačkog tradicionalnog ključa koji se danas tumači kao izraz naopakog metafizičkog duhovnog nasljeđa. I evo nas u samome centru pitanja. Kako se sve to dogodilo nesrećnoj slikarskoj umetnosti? Nagovestio sam kako je ovdje pored ostalog reč i o nedoslednom naopakom izvođenju pojmova, u ovom slučaju same reči umetnost. Pokušat ću da to objasnim. Da li se ovdje radi samo o nekompetentnim teoretičarima, o nepoznavanju potrebnih teorijskih znanja, stavova filozofske estetike ili o logičkoj pogrešci? Šta je ovdje istina? Umetnost kao takva jedna je od triju najbitnijih sfera filozofskih hvaćanja duhovnosti. To implicira da su umetnost i lepota, pored znanja i slobodne volje, zasnovani na osjećanju i čulnosti, iz čega sledi da je senzualna osnova nešto bez čega umetnosti prirodno nema. Taj filozofski stav važi u osnovi za sve umetnosti, dakle i za umetnosti oka, dakle likovne umetnosti, ali i za umetnosti sluha, prema tome i za muziku. Međutim, strogo logički uzev, nikako ne sledi da sve što čovjek napravi, što se čulom oka može da opazi, vizuelno dakle percipira, na primjer stolica ili krevet, smeće ili korov, najzad umetnička slika, da ima isti status. Upravo sve pobrojano ne pripada užoj porodici estetske umetnosti. Istina je da se mnogo toga percipira čulom viđenja, okom, pa ipak u suštinskom smislu nije i isto ne ulazi u porodicu umetnosti. To isto važi i za percepciju zvuka posredstvom sluha. Postojanje zabavne muzike je činjenica, no niko razborit, ponajmanje znalac ili muzikolog, neće ovu vrstu pevanja smatrati umetničkom muzikom, da bi je onda svrstao u istu vrednostnu ravan u kojoj je muzika Mokranjca ili Beethovena. Temeljni previd je upravo u logičkom ogrešenju. Zbog proizvoljnog određenja umetnosti kao pojavnosti koja se dopada čulima i usrećuje napaćenu dušu čoveka savremene civilizacije, došlo je do čudesnog zaključka, konkluzije. Naime, zbog činjenice što se umetnost svakako percipira vizuelno, a i slušno, zbog toga što se čoveku izuzev umetnosti mogu prikazati prijatnim i druge pojavnosti, izvršena je nakaradna deoba razvrstavanje umetnosti na svet auditivnih i vizuelnih umetnosti. Za neuke to bi zaista moglo zvučati primamljivo, naime da je slika Uroša Predića vizuelna pojava. Međutim, kada se stvar promisli iz ugla senzibilnih recipijenata istinske umetnosti, sve to pada u vodu. Ono što se čulima prima kao određena vizuelna pojavnost, samo zbog vizuelnog nikako ne može biti isto što i estetska umetnost. Vizuelno nikako nije i specifično određenje, ono naime koje jednome fenomenu daje njegov status umetničkog. A bez toga bližega određenja jednu umetničku sliku laik često brka sa običnom fotografijom. Upravo je estetsko to što opredeljuje jednu čulnu pojavu kao istinsku umetničku tvorevinu. I tako zbog činjenice što je mnoštvo događanja zaista čulno vidljivo, svakojake su se domišljatosti našle u taboru vizuelne umetnosti. Budući da je takva nakaradnost u opisanom obliku vešto plasirana, ne bez ugledanja na slične inostrane trikove, uključujući i pojedine svetske izložbe, takve su novosti i atrakcije došle i do javnih kulturnih institucija. Prirodno je bilo očekivati da će pored strogo estetskih umetničkih vrsta umetnosti, a to znači i umetničkog slikarstva i vajarstva, odjednom oberučke biti podržani i oni drugi uslovno rečeno žanrovi svakovrsnih vizuelnih dogodovština i pokazanja. Jednom reči, sve slične delatnosti oka pod koprenom vizuelnih umetnosti odjednom su stekli pravo na nužnu apanažu kojom će ih vlasti darovati. Opšte je mesto u filozofskoj estetici da se u umetnosti, odnosno u umetničkom delu u kome je eksplicitno demonstrirana ideja ili koncept ili projekt, narušava ne samo elementarna organizacija estetskog oblika, već se time poništava spontanitet poetskog stvaranja, koji je inače bitan uslov da umetnička tvorevina ponese status originalne forme. Razume se, autentično umetničko stvaranje mogućno je samo ukoliko je u gotovom delu prevashodno ostvaren čisto estetski interes. Do toga cilja nadareni umetnik dolazi tek u radikalnom otklonu od direktnog upliva dva važna neestetska interesa. Jedan je odbacivanje čistih ideja i ideologija, političkih projekata, ali i naučnih i filozofskih znanja također. Kreativni umetnik u stvaralačkom zanosu na isti način odlučno gura od sebe i onaj drugi, po umetnost ništa manje poguban pedagoški interes, interes morala i religije. Radikalna distanca od direktnog upliva oba ova pogubna interesa temeljna je pretpostavka i nužan uslov mogućnosti ostvarivanja estetskih ideala kojih se sva velika umetnička dela od Leonarda do Dostojevskog i Picassa nosila. Razume se, to još nikako ne znači kako u umetničkim delima nema elemenata i saznanja, a i morala, pa čak i politike. Ima ih svakako. No, da bi umetnost uopšte ostala to što jeste, antiumetnički interesi u stvaralačkom procesu moraju biti nužno prepokriveni estetskim oblikom, a sami umetnici sačuvati dostojanstvo pred arogancijom politike i političara.
U emisiji predavanja slušali ste snimak izlaganja Sretena Petrovića Kako je umetničko slikarstvo postalo tabu tema, koje je održano 22. marta u zadužbini Ilije Milosavljevića Kolarca u Beogradu.